რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბებით საქართველოში 20 საათია. უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობთ თავიდან მოკლედ. ავღანეთიდან გავრცელდა ორი ინფორმაცია. უშრობის ძალები კონშეტევისთვის ემზადებიან რეგიონში, რომელსაც ყუნდუზის პროვინცია ჰქვია. ამავე დროს ბადახშანიდან იტყობინებიან, რომ მთავრობის ძალებმა მოახერხეს ამ პროვინციის ერთი ოლქის დაბრუნება. ალბანეთში ადგილობრივი არჩევნები იმართება. ბელგიამ, ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ დაიწყო რუსეთის საელჩოს ანგარიშებზე ყადაღის მოხსნა. რუსეთის საელჩოს ანგარიშები წინა კვირას გაყინულ იქნა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ევროპაში მოგზაურობას იწყებს. სირიის თაობაზე გავრცელდა ცნობა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა სირიის სამეთვალყურეო ორგანიზაციამ, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ნაღმები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები ჩადეს ანტიკურ ქალაქ პალმირაში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ავღანეთის უშრობის ძალები 21 ივნის თალიბანის და ისლამური სახელმწიფოს მომხრე შუა აზიელი მეომრების წინააღმდეგ კონტრშეტევისთვის ემზადებიან. გავრცელებული ცნობით, მეამბოხეებმა ყუნდუზის ერთი ოლქი ჩანდარა 20 ივნის დაიკავეს. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, ასევე ავღანეთიდან, ბადახშანის პროვინციიდან, რომ მთავრობის ძალებმა მოახერხეს ამ პროვინციის ერთი ოლქის იამგანის დაბრუნება. ალბანეთში ადგილობრივი არჩევნები იმართება. ეს არჩევნები ამ ქვეყნის მყიფე დემოკრატიისთვის იქნება გამოცდა. რამდენად უნარიანია ეს ქვეყანა დაუახლოვდეს ევროკავშირს, რომელსაც ესწრაფვის და რომლის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ევროპის უღარიბესმა ამ ქვეყანამ შარშან მოიპოვა. 3,300,000 მოქალაქე კენჭს უყრის მერებს და ადგილობრივ საბჭოებს 61 მუნიციპალიტეტში. კენჭისყრის შედეგებს სხვა ალმოელიან წინა არჩევნების დარღვევებით და ძალადობით აღინიშნა ავღანეთში. უკაცრავად ალბანეთში. ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიდიე რეინდერსმა განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ დაიწყო რუსეთის საელჩოს ანგარიშებზე ყადაღის მოხსნა. ეს ანგარიშები გაყინეს სანავთობო კომპანია იუკოსის აქციონერთა საჩივრის გამო, როცა ჰააგის არბიტრაჟო სასამართლომ და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოებმა რუსეთს დააკისრეს მათთვის თანხების ანაზღაურება. მოსკოვი კი ჩანდა არაპირებდა მოთხოვნის შესრულებას. რუსეთმა მუქარა გამოთქვა მას მერე, რაც ამ დაყადაღების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა. პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა, რომ ჩვენს ინტერესებს დავიცავთ, თუ იუკოსის ყოფილმა აქციონერებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის აქტივები საფრანგეთშიც არის გაყინული. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი 21 ივნის ევროპაში იწყებს მოგზაურობას. ის ესტუმრება გერმანიას, ნიდერლანდს და ნორვეგიას. მისი შეხვედრები ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის აგრესიის ფონზეა დაგეგმილი. ნატოელ მოკავშირეებთან თანამშრომლობის თაობაზე გაიმართება ეს შეხვედრები. საუდის არაბეთმა თავის მოქალაქეებს მოუწოდა ნუ გავრცელებენ ვიკილიქსის მიერ ინტერნეტში გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს, რომლებიც შეიძლება ყალბი იყოს. იგულისხმება დოკუმენტები, დიპლომატიური წერილები, რომლებიც გამოაქვეყნა მამხილებელმა ორგანიზაცია ვიკილიქსმა. მათი რიცხვი 60,000-ია. ვიკილიქსის წარმომადგენელმა კრისტინ ჰრაფსონმა 19 ივნის განაცხადა, რომ დოკუმენტები ავთენტურია, თუმცა მას წყარო არ დაუდასტურებია. სირიის შესახებ გავრცელეს ცნობა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა მეთვალყურეებმა, რომ ისლამური სახელმწიფო ამ ქვეყნის ანტიკურ ქალაქ პალმირაში ნაღმებს და ასაფეთქებელ მოწყობილობებს განათავსეს, თუმცა არ არის დადგენილი, რა არის ამ აქტის მიზანი, მთავრობის ძალების მოგერიება თუ ქალაქის აფეთქება. სირიის სიძველეთა სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ხელში ქალაქი პალმირა როგორც მოხვედრილია, როგორც მძევალი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში. წელიწადში ყველაზე გრძელ დღეს 20 საათი და 5 წუთი შესრულდა.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give, understand each other. Since we got to be, let's live. I love you.
Get to short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, "Do what." Feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass. Raised it to her lips, and just before she drank it, she said, "Take the wine, take that girl, take the wine, take that girl, take the wine, take that girl, take the wine, take that girl, take that girl, yeah, it's all yours."
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Don't stop till you get enough. Keep on with the first stone.
We're up all night to get some. We're up all night for good. all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sangalewa. This time for Africa. Listen to your God. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa, ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. It's time for Africa.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Ugalaye bizim galayım.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa dünya nətər yorulacaq elə.
Azatlık Radyosu'nda izle düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Aziz Meme, bugün seni yuxuda gördüm. Gördüm ki sen qayıtmısan.
Bu mektubu mektepli Cığatay sürgündə olan anasına yazıb. Cığatay ancaq Həsulzadələr nəslinə mənsub olduğu üçün tutulub vətəndən uzaqlara göndərilən şairə Ümgülsümün kiçik oğlu idi. Yuxularda qovuşanlar. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı Rəsulzadələr ailəsinə həsr etdiyi növbəti verilişini təqdim edir. Verilişin bələdçisi, yazışı jurnalist Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabın, Uzaqdakı Yaxınlar kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda qucaqlaşan, yuxularda qovuşanların həyat hekayəsidir və o yüzdən veriliş yuxularda qovuşanlar adlanır. Nəcibə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabınız çıxdı. Bunun fərqi nədir, özəlliyi nədir?
Rəsulzadə, belə deyim də, mənim üçün bir sevdadır. Bu sevda bitməz, tükənməz. Və Rəsulzadə bütün həyatı ilə, yaradıcılığı ilə bunu təsdiqləyib. Rəsulzadəni sevmək üçün onu sadəcə oxumaq lazımdır. Rəsulzadəni tanıyan adam onu sevəcək. Onun əməlləri ilə gerçəkdən tanış olan adam onu sevəcək. Və mən birinci dəfə o kitabı yazanda, mən də hamı kimi sevirdim də, Rəsulzadə. Şehzadeni.
Kənardan ya.
Kənardan. Yəni hamının bildiyi qədər, hamının tanıdığı qədər bir Rəsulzadə var idi mənim üçün. Amma o vaxtlar bilirsiniz ki, mən radioda işlədiyim üçün onun əhatəsində olan insanlarla bağlı da verilişlər eləyirdim. Və biraz elə bil ki, daha çox məlumatlı olduğum üçün mən başladım yazmağa. Amma artıq gör neçə il keçib və mən daha çox öyrəndikcə mən başa düşdüm ki, yox, bu başlanğıcdakı yazdığım Rəsulzadə deyil. Rəsulzadə bir dəryadır. Ona sən yaxınlaşdıqca orada qərq olarsan. Bilirsiniz, biz adətən Rəsulzadəni siyasətçi kimi tanıyırıq. Amma Rəsulzadənin bir tək elə o Azərbaycan şairi Nizami əsərini oxuyanda onu da anlayırsan ki, bu həqiqətən fenomenal bir şəxsiyyətdir. O Nizami ilə bağlı Nizaminin eşq fəlsəfəsindən danışır. Deyir ki, aşiq özündən keçən fədakar deməkdir. Bunu təbii ki, Allaha ünvanlayır Nizami. İnsan Allah sevgisində əriyib itəndir. Amma mən düşündüm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə özü elə o aşiqdir. Amma onun ki, ən böyük sevdası Azərbaycan olub. Və bu sevdadan ötürü o nələrdən keçmədi. Mən düşünürəm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə bir seçilmiş insan idi. Elə Allah Taalanın Azərbaycana bir xilaskar kimi göndərdiyi bir insan idi və bütün xilaskarların, bütün peyğəmbərlərin taleyində bir daşlanma dövrü olur. Çox təəssüf ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin taleyində bu daşlanma dövrü çox çəkdi, çox uzun çəkdi və bu daşlar onun özü ilə bərabər bütün doğmalarını yaraladı. Və bu kitabda bax, onların hər birinin taleyindən yazdım. Birinci kitabda bütün bu doğmalarla bağlı yazılar var idi, amma bu kitabda daha mükəmməl, orada olmayan materiallar, sənədlər, mən arxivlərdə işlədim. Yəni bu vaxta kimi yazdıqlarımın, mənə danışılanların, hər bir sözün, hər bir kəlmənin mən arxivlərdə təsdiqini axtardım və tapdım.
Elə isə Rəsulzadələr nəsli barədə bir az bizi bilgiləndirin.
Bu nəsil, bilirsiniz ki, Rəsulzadələr köklü köməkli Novxanıdandılar və Novxanı 7 arxa dönəni ilə türk yurdudur. Siyan kəndi yerində onu salıblar və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəsli də həmin kənddəndir. Türkdülər, təmiz türkdülər və ilk onlar haqqında məlumat bu arxivdə Hacı Məhəmməd Rəsul kişi ilə başlayır və onun 3 evladı olub. Ələkbər, Əbdüləziz, bir də Dostu xanım. Yəni Ələkbər bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atasıdır, Əbdüləziz Oqtay Sarıqzadənin babası, bir də Dostu xanım adında bir qızı olub. Bircə onun haqqında, yəni bir yerdə ancaq adı var. Və çox təəssüf ki, Dostu xanım görünür çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib, evladı olmayıb deyə ondan heç bir məlumat almaq mümkün deyil.
Nəcibə xanım, arxiv çalışmalarında hansı maraqlı məqamlara rast gəldiniz?
Çox maraqlı bir məqam deyil. Məsəl üçün, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atası ilə bağlı. Biz bilirik ki, Axund Hacı Molla Ələkbər Noxalı məscidində biz həmişə danışırıq. Bəlkə kitabda da şəkillər var idi. Mən hər il gedirəm ziyarətə. 28 mayda Azərbəyin ölən günü, doğum günü, Rəsulzadəmiz doğum ölən günlərində. Və təbii ki, o məscidə də baş çəkdim. O məscid hər il gedəndə o məscidin bir az da uçulub dağıldığının şahidiyəm şəxsən. Ora tarixi bir yerdir. Çox arzu eləyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi oranı xüsusi bir qeydiyyata götürsünlər. Oranı bərpa eləmək olar, bunu qorumaq olar. Və bunu ilə yanaşı, mən arxivdə çox maraqlı bir sənədə rast gəldim. Məli, 1897-ci ildə Bakı quberniyası Şiyə məscidinin verdiyi sənədə əsasən Axund Hacı Ələkbər Hacı Pirverdi məscidinin axundu təyin edilib. Sən demə, Axund Pirverdi məscidi həmin bu dediyimiz məscid deyil. Bu məscid Bakıdadır. Bakı şəhərində mən axtardım, o məscidi də tapdım. Ora bugün başqa bir məscid adı altında fəaliyyət göstərir. Amma tarixi sənədlərdə həmin Hacı Pirverdi məscididir. Və arxivdə mən həmin o zamandan qalma Axundun öz əl yazmalarını tapdım. Bu mənim üçün tarixə toxunmaq idi. Bu çox bir maraqlı bir məqam idi. Və həmin o arxiv sənədləri sırasında Axundun qardaşı Molla Əbdüləzizin imzasına da rast gəldim.
Bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisidir.
Əmisidir və Məhəmməd Əli Rəsulzadə o parlamentdə onu ilə bir yerdə iştirak edən əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadənin atasıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan təsviri sənətinin patriarxı sayılan Oqtay Sadıqzadənin babasıdır. Məhəmməd Əli Rəsulzadəni həbs eləyən vaxt 1915-ci ildə səhv eləmirəmsə, o gedir bir izahat yazır və oğlu ilə bağlı ki, həmin vaxt o evdə olub və s. bu kimi məlumatlar və öz imzası imzasını koyup. Molla Abdülaziz'le başka senetler niye göre tapılmadı? Çünkü o sıravi bir molla olur. Arşivde saklanılan ahundlarla bağlı senetlerdi.
Şekli var yakin ki kitapta.
Elbette ki, elbette ki. Ve sonra Ahund Ələkbərin kızı Şehrebanı Hanım'la bağlı. Yazık ki zal kızı Zinet'le evlidi ve iki evladı var. Kızı Şehrebanı Hanım 1880 yıl Ağustos 9'unda anadan olup, oğlu Mehmet Emin 1884 yıl yanvarın 31'inde. Sonra demek ki maraqlı çok başka bir şeyler oldu Sevda Hanım. Demek ki bilirsiniz ki Rəsulzadənin oğlu, büyük oğlu Rəsul 19 yaşında onu güllələyiblər ve Rəsuldan hiç de kalmayıb. 19 yaşında bu uşaq güllələnir ve hiçbir şey kalmayıb. Ama içinde bir inan var idi, bir inatkarlık var idi ki ben onunla bağlı nesil tapacağım. Ve tapdım. Çok maraqlı bir şey tapdım. Rəsulun səyyariyə bilirsiniz ki şeyin uşaqlarına himayədarlıq edən bir xanım idi qohumları ve səyyariyə bir məktub yazır. 1935 yıl. Səyyarənin bir şeir dəftəri olur ve onu verir Rəsula oxumağa. Necəsə olur Azər, Xalidə. Uşaqlar bu şiir dəftərini cırıblar. Ve Rəsul bundan çok təsirlənir ve bir məktub yazır. O məktubu oxumaq lazımdır Sevda xanım. Necə üzrxahlıq eləyir ve kiləşirsən gör ne kadar güzel bir tərbiyə almış bir cavandır. Elə büyük bir ağrı ilə, elə büyük bir sarsıntı ilə bir məktub yazır. Bak o məktub elə özü Rəsul kim idi? Sualına cevap verdi. İkinci məqama yenə toxunacağım. Deməli bilirsiniz ki o Şehrebanu xanımın kızı Kübra'nı sevirmiş. Yeri gəlmişkən Şehrebanu xanım haqqında da bu vaxta kimi geniş məlumat yox idi. Ancaq Nəsiman Yağublunun hazırladığı ensiklopediyada məlumat var idi. Və ilk böyük yazını Rəsulzadənin bacısı Şehrebanu xanımla bağlı yazını mən yazdım. Və nəvəsi ilə görüşdüm. Və ikinci çox məni ağrıdan, çox təsirləndirən bir məqam oldu. Deməli Şehrebanu xanımın kızı Kübra xanımla onlar bir-birini sevirmişlər. Oktay müəllim də öz xatirələrində həmişə mənim üçün bunu dönə-dönə danışmışdı. Amma bu sevgidən nə qaldı? Mən Kübra xanımın kızı ilə görüşəndə o Kübra xanımdan qalma şəkilləri tökdü ortalığa və ondan qalma bir neçə kağız parçaları belə. Birdən deməli sənədlərin arasından balaca sarı bir kağız düşdü. Mən onun kızına dedim ki, bu nə kağızdır belə? Deyir, vallahi bilmirəm. Anam kitabxanada işləyirdi. Yəqin o kitablarla bağlı bir şey olub. Sadəcə anamdan qalma yadigardır deyə tullamaq istəmirəm. Dedim, yox, bu Rəsulun Kübraya yazdığı şeirdir. Sevda xanım, bu sözlə ifadə olunacaq bir şey deyil. İnanırsınız, onun kızı o qədər heyrətləndi. O qədər biz təsirləndik. Bax, göz yaşlarımızı boğa bilmədik. Kübra xanım sonradan ailə qurub, çox yaşlı vaxtında dünyasını dəyişib. Amma ölümündən çox az bir vaxt əvvəl evladlarını, qızlarını, gəlinlərini başına yığıb, Rəsulun onun üçün yazdığı şeiri əzbərdən deyibmiş. Deməli, bu qadın bütün həyatı boyu o Rəsulu sevib. Çünki insan ölüm ayağında, son məqamda ancaq onun üçün doğma olanları, əziz olanları xatırlayır. Və o Rəsulu xatırlayır. O bu şeiri belə saxlaya bilməzdi. Qorxub ki, günlərin birində yaddaşından silinər deyə, o şeirdəki sözlərin, hər sözün ilk hərfini yazıb ora, o vərəqə.
Şeiri vermişsiniz mi kitapta?
Şeiri bütün vermemişim ama oradan misralar, bəndlər var yani. Tabii ki bu profesyonel bir şairin şeiri değil. 19 yaşında bir sənətə bağlı, sadece olarak sevgisini ifade eləmək isteyen bir gəncin şeirleridir. Deyir ki, cəzb eləyir məni qara gözlərin, sinənə tökülmüş incə tellərin, nə gözəl yaranıb sənin əllərin, dürlü kəlmələrin, gözəl sözlərin. Bu yolda ya qismət, ya ölüm lazım. Bu sözü oxuyur daima sazım. Dayanmış olurken əsr-i rüzgar, Rəsul Ondan sənə bir qəlbi yadigar. Qızı danışırdı ki, Səmaya xanım, Kübra xanıma deyib ki, mənim bir dostum var. Özəl şeirlər yazır, öz sevgilisinə qovuşub o. Mən düşünürəm ki, bu Müşfiq imiş. Çünki Müşfiqi çox sevirmiş. Rəsul çox təəssüf ki, yəni hər ikisinin taleyi belə oldu, amma Rəsula heç qısa bir vaxtda sevdiyinə qovuşmaqda nəsib olmadı. Sonra Azər bəyin oğlu Ramizlə də bağlı. Çünki biz daha çox Rais bəyi tanıyırıq. Amma onun daha bir oğlu bilirsiniz ki, Naxçıvanda dünyasını dəyişdi. Onun yoldaşı sağdı Naxçıvanda. Zəng elədim, onunla danışdım, Zərdi xanım. Və o qədər təsirləndi, o qədər təşəkkür elədi ki, nə yaxşı deyir Rami sizin yadınıza düşüb. Və bu kitabda mən onun pasportunu, ölüm kağızı, yoldaşı ilə birgə şəkillərini verdi. Azər bəyin bütün yadigarlar, ümumiyyətlə o nəsildən qalma bütün yadigarlar bizim üçün əzizdir. Kimisə az, kimisə sevmək söhbəti yoxdur. Bacısı Şərəbanı xanımla bağlı dedim də, yəni böyük bir yazı verdim. Nurxanı da onun gəlin getdiyi evi getdim, tapdım, şəkilləri var, evladları ilə bir yerdə. Sonra oğlu haqqında onların xatirələri var.
Məhəmməd Mədəm Rəsulzadənin əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə onunla birgə Türkiyəyə müraciət eləmişdi. Onunla bağlı sənədlər yoxdur.
Əlbəttə, təbii ki. Onun ailəsi ilə bağlı da böyük bir yazı var. Türkiyədə dünyasını dəyişdi, İstanbulda. O bilirsiniz ki, son illərində zışırmışlar, məktubları var və nəvəsi Şəhlaya göndərdiyi, açıqcanı verdiyi məktubu var burada. Oğlu Aydın gedib onunla görüşmüşdü. Onların şəkilləri var.
Yəni onun burada uşaqları qalıbmış bilirsiniz.
Əlbəttə, əlbəttə. Onlar sürgünə gediblər və sonra sürgündən qayıdıblar. Çox maraqlıdır ki, bu gün da bizi ilə eyni bir şəhərdə bir Məhəmməd Əli Rəsulzadə yaşayır. Artıq nəvə Məhəmməd Əli Rəsulzadədir və deyim ki, tərcüməçidir. Məhəmməd Əli bəy isə son vaxtlar orada Müzəyyən xanımla evlənib. 101 yaşına bir neçə ay qalmış dünyasını dəyişir İstanbulda. Oktay müəllimdən əvvəlki kitabları yazanda da görüşürdük və son vaxtlarda ötən ilin yayında görüşdük və deyim ki, bu ailədən 94 yaşında dünyasını dəyişdi Oktay müəllim. Axırıncı dəfə dekabrın 16-sında biz görüşdük. O artıq yataqda olduğu üçün darıxırdı. Onda ayağa qalxa bilmədi. Biz Gülər xanımla getdik, Qumral Sadıqzadənin qızı Gülər xanımla getdik. Onda dedi ki, mən atamı tez-tez görürəm yuxuda. Atamı, anamı tez-tez görürəm və ən qəribəsi odur ki, Rəsulu xatırladı. Artıq yaddaşı belə deyək ki, biraz zəifləmişdi. Çox az şey bu son görüşdə çox az şey xatırladı, amma Rəsulu xatırladı. Özü də elə 3 il, 5 il bundan qabaq necə xatırlayırdısa, bax o cür xatırladı.
Nə dedi Rəsuldan?
Dedi atamla bir gündə apardılar onu. Biz dəniz sahilinə getmişdik. Oradan deyir Rəsulu gəldilər, çağırdılar ki, sən anan çağırır. Və Rəsul deyir bizdən ayrıldı, getdi. Onu mindirib maşına aparıblar. Sonra bir biz evə qayıdanda gedib orada xəbər tutub ki, sən də Seyid-Hüseyni aparıb. Bir maşın gəlib onu Rəsulu aparıb, biri də Seyid-Hüseyni. Və ikisini də güllələdilər. Oktay müəllim danışırdı ki, Seyid-Hüseynin bir neçə güllələnmə tarixi var. Onu deməli güllələyib sonradan sənədləşdiriblər. Və onu da dedi ki, o dövlət təhlükəsizlik komitəsində deyir mənə bir dedilər ki, bəraət kağızını verəndə deyir mənə dedilər ki, Seyid-Hüseyn heç kəsə satmadı. O heç kəsin üzünə durmayıb, heç nəyə qol çəkməyib. Belə bir ailə idilər bunlar, belə bir nəsil. Ona görə düşünürəm ki, onlardan yazmağa dəyərdi. Mənim çox maraqlı şeylər danışırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin babası Molla Hacı Məhəmməd Rəsulun deməli Nolxanıda bir ev olub. O bağça olan yer o Hacı Məhəmməd Rəsulundur. Və onun eyni zamanda bunu arxiv sənədlərinə əsasən deyirəm. Bir də Nizami metrosunun yerində onun mülkü olub Spaski 155. Və orada bütün bu ailə yaşayırmış və Oktay müəllim deyirdi ki, orada armud ağacı, çarxovuzu olan bir həyət idi. Məhəmməd Əli Rəsulzadə gildə orada yaşayıblar. Və Maral xanımı xatırlayırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin analığını. Məli bilirsiniz ki, zal qızı Zinət çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Sonra Maral xanımla evlənib atası. Oktay müəllim çox maraqlı bir şeydir ki, deyir, mən uzun illər elə bilirdim ki, onun əsil anasıdır. Çünki deyir, Maral xanıma da oxşayırdı. Hə, çox qəribə. Və Maral xanım çox oxumuş, savadlı bir qadın olub. Bir orada onun bir otağı var idi. Belə xalçalarla döşənmiş bir otağı idi. Orada bir çoxlu kitablar var idi. Və Maral xanım milli geyimdə çox gözəl bir şeylər giyinirdi. O geyimlər giyinirdi. Uzun, başı örtüklü amma bahalı və çox gözəl geyimlər giyinirdi. Və Kərbəlaya getmişdi. Bütün uşaqlara nəsə bir hədiyyə gətirmişdi. Və bizim üçün deyir, papaq gətirmişdi. Və Maral xanımın bütün yeməkləri hamısı o xanıdan gələrmiş. O, buranın yeməklərini yeməyib. Təsəvvür edin ki, belə bir qadın, onun da o sürgün olunması ilə bağlı sənəd var, bu kitabda vermişəm, belə bir qadın sürgündə acından öldü. Oktay müəllimin danışdıqlarından daha bir maraqlı məqamı deyim. Sual verdim ki, mən eşitmişəm ki, Məhəmməd Füzuli sizin babanızdır. Oktay müəllim deyir ki, hə, olub elə bir şey. Deməli, o vaxtlar Azərbaycanda, Bakıda bir türk rəssam var imiş. O Füzulinin rəsmini çəkmək istəyirmiş. Və Oktay Sadıqzadənin babası Molla Əbdüləziz. Onun görkəmi onun çox xoşuna gəlib və onun çox nurani bir sifəti olub. Və onu çəkib. Oktay müəllim xatırlayırdı ki, bizdə o zaman o çəkib və açıqcalar buraxılıb. Deyir, bizim o açıqçalardan var idi. Yəni, bu günləri bizim əslində bu şəkillərdən tanıdığımız, gördüyümüz, bildiyimiz o Füzuli əslində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisi Molla Əbdüləzizdir. Və Lətfə xanımın bilirsiniz ki, yeganə sağ qalan yeganə qızı Firuzə xanım da dünyasını dəyişdi. Və mən onların yaşadığı evi də tapdım burada. O arxiv sənədlərində və onların bəraət kağızında yazılmışdı onların ünvanı və onların da taliyi bilirsiniz ki, çox kədərli oldu. Sonra burada burada qaldı, xəstə olduğu üçün burada qaldı, uşaq evlərindən birinə verilib və ondan da heç bir xəbər çıxmadı. İçmə donub ölmüşdü orada. Bir həftəyə yaxın onun heç o meyitlərə də yaxın duran olmayıb. Çox dəhşətə baxın ki, orada olanlar onsuz da sürgündə olan insanlar idi da. Başqa adam yox idi ki, Firuzə xanım deyirdi ki, bizə Rəsulzadəyə görə sürgün olunduğumuza görə bizdən qorxurdular. Heç salam da vermək istəmirdilər. Bugün sağ qalan Mirəstə xanım var. O da mənə dedi ki, bizi adam yerinə qoymurdular. Bizim hətta sürgündən qayıdandan sonra bizə deyir qonşular, heç kəs deyir nə salamımızı almadılar, nə salam vermirdilər bizə. Və kimsə bizə salam verəndə, artıq Stalin öləndən sonra biraz ki ara sakitləşdi. Kimsə deyir bizim salamımızı alanda biz çox sevinirdik ki, bizi adam yerinə qoyurlar. Görün insanları nə qədər sındırıblar. Bu elə sürgün idi. Azərbaycanda da var sürgün yaşayıblar da. Və Cığatay məli anasını
Oktay müəllimin qardaşı.
Oktay müəllimin qardaşı sürgündə olanda anasına bir məktub yazır. Deyir ki, o Bakı ləhcəsi ilə elədi. Mən onu məktubu elə də vermişəm. Deyir ki, o köhnə Bakı ləhcəsi ilə deyir: "Əziz məmə, bu gün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan. Bax bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda bir-birinə qovuşan, yuxularda bir-biri ilə qucaqlaşan insanların həyat hekayəsidir. Əslində mən özüm bu arxiv sənədlərini, bu məktubları, bu xatirələri çözdükcə, vərəqlədikcə mən özüm o hekayələri oxumağa çalışdım. Və inanın ki, Sevda xanım, siz yəqin ki, mənim səmimiyyətimə inanırsınız. O qədər təsirli bir şeydir. Bax, neçə dəfə büküb qoymuşam ki, yox, yazmıram. Çünki o qədər bir ağrı var idi içimdə. Və fikirləşdim, kimə lazımdır bütün bunlar? Əgər o adamlara biz heç nəyi qaytara bilməyəcəksə, bu adamların hamısı bu həsrətlə, bu ağrı ilə yaşadı dünyadan getdi. Artıq onların heç biri qalmayıb. Amma sonra düşündüm ki, yox, elə bunları yazmaq lazımdır. Bu onların haqqıdır. Və çox maraqlı bir şey oldu. Siz bilirsiniz ki, mən bugün Yazıçılar Birliyində işləyirəm, Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində və bu kitabın ilk təqdimatı Yazıçılar Birliyində oldu. Bir şey də deyim, 1935-ci ilin yanvarında Azər səyyarə üçün bir xatirə dəftərinə yazı yazır və bir şəkil çəkib. Deməli, dəniz sahilində bir evdir, yanında yaşıl ağaclar, güllər, gözəl bir mənzərədir və yazıb ki, bacım səyyariyə, qardaşı Azərdən balaca bir xatirə. Bu şəkili çəkəndə Azərin hələ 15 yaşı var və hələ ki nə 37 olmayıb, nə sürgünlər, sadəcə atası artıq mühacirət eləyib. Və mən bu şəkili mən görəndə düşündüm ki, o adamların, o nəsildən olan hər kəsin yaddaşında, ürəyində bir elə bir ev var idi. Onların hamısı sürgünə getdi və onların hər birinin ürəyində belə bir ev var idi ki, onlar hamısı günlərin birində yığışacaqlar. O ev bilmirəm Seyid Hüseynin evi olacaqdı, Rəsulzadəgilin evi idi. Hər halda o doğmaların yığışacağı, hamısının yığışa biləcəyi bir ev var idi. Çox təəssüf ki, onlara qismət olmadı. Və mən bunu deməsəm, böyük bir günaha batmış olaram. Anar müəllim kitaba həm ön söz yazdı, həm də Natavan klubunda yox, məhz öz otağında bu təqdimatı elədi. Və bütün o adamların o sürgündə dünyasını dəyişmiş, güllələnmiş insanların nəvələri hamısı o otaqda yığışdı. Və mənə elə gəldi ki, o gün Anar müəllimin otağı, bax, həmin o Azərin və onun doğmalarının xəyalında yaşatdığı o ev idi. Onlar orada birləşdilər. Nə gözəl bir iş idi bu. Mən buna görə Anar müəllimə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Seyid Hüseyn də yazıcıydı, Ümmü Gülsüm şairi. Həm də bir onların ruhu şad oldu. Və Rəsulzadənin sağ qalan doğmalarına təşəkkür eləyirəm. O məktubları mənə verdikləri üçün, sənədləri verdikləri üçün, Milli Arxiv İdarəsinə, Rais bəyə hər şeydən və hamıdan çox o kömək elədi. Hər halda o yönləndirdi bilmədiklərimizi.
Kitabın bədii tərtibatı da Rais bəyindir.
Rais bəyindir. Dostdur, dost adamdır, gözəl bir insandır, gözəl bir ziyalıdır.
Necədir Rais bəy yeri gəlmişkən?
Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır.
Almaniyada müalicədən sonra.
Yaxşıdır. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən mən çox xoşbəxt adamam. Əgər bu kitabı yazmaq mənə nəsib oldusa, mən ömrümü, illərimi belə bir mövzuya həsr elədimsə, mən xoşbəxt adamam. Mən özümü çox zəngin düşünürəm ki, mən çox zəngin xanımam deməli.
Necmi xan, bu sualı bir dəfə də vermişdim, yenə verirəm. Tamam mı, davam mı?
Yox, mən bayaq dedim, Rəsulzadə bir sevdadır və bu sevdadan usanmaz. Bu sevdaya düşən usanmaz. İndi başqa bir məqamlar var. Bu sirr olaraq qoy qalsın hamı üçün. Əslində o mövzunu işləmək istəyirəm. Çox maraqlı bir şeydir. Əgər alınsa, bütün belə deyə dünya ədəbiyyatında bu qol var və Rəsulzadə ilə bağlı o qol hələ işlənməyib. Təki sağlıq olsun, ömür vəfa eləsin təki. Tamam, davam.
Nə oldu, sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ. Mən sizə təşəkkür edirəm Sevda xanım. Bax bu kitab çıxanda zaman artıq o zamandır ki, Azərbaycan radiosu da efirə verdi. Ədəbiyyat Hürriyet gazetinde gitti material, 525. gazette, Azadlık gazetinde, yani yazılar gitti. Ama ben size xüsusi teşekkür etmek istiyorum. Bunu demesem benim günahlar. Çünkü hatta o sükut illerinde, suskunluk illerindeki bu prezidentin 2013. il sərəncamına kadar adamlar hatta təqdimatlara gelmeyden çekinirdiler. Bu kitab hakkında yazmaktan çekinirdiler. O iki kitab çıxanda siz həmişə dəvət eləmişsiniz, yazmışsınız Rəsulzadədən. Ona göre ben bunu heç vaxt itirə bilmərəm, heç vaxt bunu da bilmərəm. Ona göre ben size öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bir söz var, deyir, biz başkaları hakkında yaza yaza özümüz hakkında da söz demiş oluruq. Rəsulzadə milletin dəyəridir, bu xalqın dəyəridir. Onu o illərdə də siz unutmadınızsa, o illərdə də həmişə heç nədən çəkinmədən yazmışsınızsa, buna göre size de təşəkkür düşürüm.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Əziz mənə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Çığatay anası Ümrüsünə həyatda tam qovuşmaq qismət olmadı. 1944-cü ildə sürgündən əlil qayıdan və təkrar Şamaxıya sürgün edilən Ümrüsüm xanım həyatla savaşı dayandırdı. Verilişin bələdçisinin Nəcibə xanımın bütün veriliş boyu haqqında danışdığı Səyyarə xanım 1947-ci ildə dünyadan köçdü. Elə Çığatay da həmin il öldü. Bu iş bitti. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izni itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mu isminit gadat sema, romelic mu amzades könma kollegibma Radio Tavisuklavis Azerbaycanum samsakma.
Get your t-shirt, I see you're all wet now, I'll give you a bath if you go to bed now, oh can't you see I'm tired, I'm tired, I'm
არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.